Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Sabado sa hapon sa ika-188 nga tinuig nga kinitibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa walahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulong nga gipili gikan sa mga general authorities o kinitibuk ang opisyal sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa niusang choir sa mga estudyante nga nanambong sa Institute of Religion sa Salt Lake City, Utah area. Kini nga sibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Dallin H. Oaks, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang makondak niini nga sesyon.
Brothers and sisters, mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa sesyon sa Sabado sa hapon sa ika-188 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak nini nga sesyon. Ipaabot namo ang among pagtimbaya sa tanan nga nanambong o nangapil diha sa ilang mga take o sa lain pagi. Ang musika alang nini nga sesyon ni Dalit sa hinausang choir gikan sa mga estudyante nga nagtungha sa mga Institute of Religion sa siyudad sa Salt Lake area. Ubo sa direksyon ni Marshall McDonald, Richard Decker, uba ni Bonnie Goodliff o Linda Margit sa organ. Ang choir mabukas nining meeting pinaagi sa pagkanta, "Come Listen to a Prophet's Voice." Ang pangbukas ng pagampo ay hala dayo ni Elder Mark A. Bragg sa 70.
Thank you. Our kind and dear Heavenly Father.
Among buhatan o minahal nga Amahan sa langit. Kami nangalih po kanimo ining panahon na sa kahigayunan nga magligon sa pagtuo sa imong anak o sa iyong pag-ula. Mapasalamatan kami ining manindot nga kahigayunan sa pagpaminaw sa tingog sa among propeta. Mapasalamatan kami ni President Nelson o amo siyang ipaluyahan. Mag-ampo kami imo siyang panalanginan o giyahan uban ay ang mga counselors samtang sila mugiya o mangulo na isimbahan ubos sa direksyon sa imong anak. Mapasalamatan kami sa tanan na nag-andam na ining conference o mga kami ang ilang mensahe makapanalain ka na mo. Mapasalamatan kami sa mga missionaries di buong kalibutan. Panalangin ni sila. Iguban na mo sila. Giyahi sila sa mga tabang sa mga membro aron makita nila katong andam ng maminaw sa Ebanghelyo. Mapasalamatan kami sa mga kabataan sa simbahan. Panalangin ni sila na samtay sila maminaw sa mga mensahe ng conference na mauligon ilang pagtuo o ilang testimony sa simbahan. Finally, we pray for a blessing. Sa katapusan, mangayo kami sa mga panalangin, sa mga biyuda, sa mga biyudo, katong mibati o kaguol, aron ilang batiyo ng imong gugma, o kang imong pagalima, o kang ilang pamilya, matagan og inspiration alang kanila. Mapasalamatan kami kanimo, o sa tanang mga blessings, maghatag ka na mo. Among gipangayo sa Panginoong Jesus Kristo. Amen.
We note that the statistical report, which has atong mabutang nga statistical report nga ipresentar sa April General Conference og karon ma-publish na sa LDS.org pagkahuman gyud nining meeting og sa issue sa konferensya sa mga magasin sa simbahan. I will now present some changes. Ako na karon ipresentar ang general officer sa og Area 70 sa simbahan alang sa pagpaluyo ng boto. Pagkahuman sa pagpaluyo, si Kevin R. Jurgensen, Managing Director sa Church Auditing Department, mubasa sa annual report. Ato'y pahibalo,
from serving as members of the presidency of the 70. In addition, we extend releases to elders Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins, and Juan A. Uceda from their service as members of the presidency of the 70 to be effective August 1st, 2018.
Tanang gusto mo padayag sa pupasalamat nini mga kaigsoonan sa ilang pagserbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release ang musunod gikan sa ilang pagserbisyo isip mga Area 70, 7R Bangerer, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Carl S. McKay, R. Scott Ronia o Juan Pablo Villar. Katong gustong maapil ka namo sa pagpasalamat nini mga kaigsunan sa ilang kaandam sa pagserbisyo, buhata kini sa pagpataas sa kamot. Gisugyot nga atong i-release uban sa kinasingkasing pasalamat sila Sister Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkey o si Neil F. Marriott isip kinatibok ang kapanguluhan sa young women. Ipadangat sab nato ang mga pag-release ngadto sa mga sakop sa Young Women General Board kinsa maayo kayong nakaserbisyo. Ang tanang gustong maapil kanamo sa pagpasalamat ini mga sisters sa ilang talagsaong pagserbisyo o debosyon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release si Sister Bonnie H. Cordon sa pagserbisyo isip una magtatambag sa kinitibuk-ang kapanguluhan sa primary. Katong kinsa gustong mapadayag o pasalamat, palihog ipakita kini pinaagi sa pag-isa sa kamot. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod nga moserbisyo isip mga sakop sa kapanguluhan sa 70, sugdan karon dayon, Elder Carl B. Cook o si Robert C. Gay. Ang musunod moserbisyo usab isip mga sakop sa kapanguluhan sa 70, magsugod Agosto 1, 2018 sila si Elder Terrence M. Benson, Jose A. Teixeira, o Carlos A. Godoy. Katungoyon, palihog ipakita kini. Katung supa kun aduna. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bag-ong mga General Authority 70. Stephen R. Bengerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar, o Takashi Wada. Ang tanang oyon, palihog ipakita kini. Katong supak sa samang pagi. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70. Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Sisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kalyar G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Silvio Franco, Flores, Carlos Salvo G. Franco, Alberto Canaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez,
Vigilio Gonzalez,
Spencer R. Griffin,
Matthew
S. Harding,
David
J. Harris, Kevin J. Hathaway,
Richard
Holzafel,
Eustache
Ilunga,
Okay,
Shokuimo,
Peter
M. Johnson,
Michael
D. Jones,
Pongi
Golo, S. Kongulo,
George
Kenneth G. Lee,
Artemio
C. Maligon,
Edgar
A. Mantilla, Lincoln P. Martins,
Clement
M.
Matsuagotata,
Carl
R.
Maurer,
Daniel
S. Mayer
II,
Glenn
D.
Mella,
Isaac
K. Morrison,
Yutaka
Nagatomo,
Alistair
B. Odgers,
R. Jeffrey
Parker, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Stahili, Jarot Sobiantoro, Jeffrey K. Witzel, Michael S. Wolstead, Helmut Wandra, og David L. Wright. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Katong supak kon aduna. Gisugyot nga atong paluihan si Bonnie H. Cordon nga moserbisyo isip kinatibukang presidente sa Young Women. O ba ni Michelle Lynn Craig isip una magtatambag o si Rebecca Lynn Craven isip kaduhang magtatambag. Katungoyon ipakita kini si Bisenkin sa nga supag ipakita kini usab. Gisugyot nga atong paluyuhan si Lisa Renee Harkness nga moserbisyo isip una magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa primary. Katong uyon ipakita kini. Katong supa kun aduna. Gisugyot nga atong paluyuhan ng ubang mga general authority, mga Area 70 o kinatibuk ang kapanguluhan sa auxiliary ingon man naglangkob karon. Ang tanang uyon palihog ipakita. Katong supa kun aduna. Si President Nelson ang pagbutar na record. Gidapit namo kamong katong misupak sa bisan hain nga gisugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake. Uban sa pagpaluyo nga bago lang nahitabo, karon kita dunay 116 nga mga general authority. Hapit 40% nga nila na tao gawas sa Estados Unidos, Germany, Brazil, Mexico, New Zealand, Scotland, Canada, South Korea, Guatemala, Argentina, Italy, Zimbabwe, Uruguay, Peru, South Africa, American Samoa, England, Puerto Rico, Australia, Venezuela, Kenya, Pilipinas, Portugal, Fiji, China, Japan, Chile, Colombia, o sa France. Mga kaigsunan, salamat sa inyong padayon nga hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo alang sa mga leader sa simbahan. Amo na karon dapiton ang bagong General Authority 70, ang bagong kinatibukang kapanguluhan sa Young Women ug si Sister Harkness sa kinatibukang kapanguluhan sa primary nga molingkod sa atubangan.
As announced, Kevin
Sama sa gipaybal si Kevin R. Jurgensen mubasa sa report sa pag-audit sa simbahan alang sa 2017.
Kato sa unang kapanguluhan sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, minahal kong kaigsunan. Sumala sa gisulti sa pagpadayag sa Section 120 sa Doktrina o mga Kapaisad sa Konseho sa Paggasto sa Ikapulo, kilangkuban sa unang kapanguluhan sa Quorum sa 92 ka mga apostoles o presiding bishopric, nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Ang mga departamento sa simbahan mapudapod sa mga pundo pinasubay sa giaprubahan ng mga budget, mga pulisiya o pumagi sa simbahan. Ang Church Auditing Department langkuban sa mga profesional o dunay credential nga independente sa tanang mga departamento sa simbahan, dunay responsibilidad sa pagpahigayon o mga audit sa paghatag o reasonable nga kasiguruhan, kabahin sa mga amot nga dawat, mga galastuhan nga gihimo, o pagbantay sa kabtangan sa simbahan. Basis sa mga pag-audit nga gihimo, ang Church Auditing Department nagtuo nga sa tanang importanteng detalye, mga amot nga dawat, mga paggasto nga gihimo, mga kabtangan sa simbahan sa tuig 2017 na record na dumala sumala sa giaprubahan ng mga budget, mga polisiya, o maagi sa accounting sa simbahan. Ang simbahan nagsunod sa mga pagtulunan nga gitulong ato sa mga miyembro niini nga magpuyo sumala sa budget muli kay sa mga utang, magtigom alang sa panahon sa panginahanglan. Matinahurong isumiter, Church Auditing Department, Kevin R. Jergensen, tigdumalang director.
Thank you. The choir will now favor us with "Where Can I Turn for Peace?"
Dagang salamat ang choir, mukanta ka na to.
Man
sa kanta, ang Elder Bednar, mamulong ka na to sa quorum sa napulong duha ka mga apostoles. Magpagasundan siya ni Elder Carlos A. Godoy sa 70.
Thank you.
Nagmalipayot ko sa sagrado nga kahigayunan sa pagpaluyo sa ato mga leader sa simbahan. Ako, kinasing-kasing ang pag-welcome ni Elder Gong o ni Elder Suarez sa korum sa napaluduha ka mga apostoles. Ang inyong pangalagad, makapanalangin sa mga individual o sa mga pamilya sa tibuok kalibutan o naginam-hinam ko nga mo serbisyo o makakaton uban ka ninyo. Nagampo ako nga ang Espiritu Santo magtudlo o bulamdag ka nato samtang kita nagdungan o katoon mahitungod sa importanteng aspeto sa balaan ng kinaiya sa maluluwas nga ang matag-usa ka nato kinahanglan maningkamot ng musunod. Muhatag ako ang pipila ka mga panag-ingnan nga mupakita ni ining Kristohanong hiyas sa dili pa ilhon ang piho nga kinaiya sa ulahing bahin sa akong mensahe. Palihog paminaw pag-ayo sa matag panag-ingnan ug atong ikonsiderar ang posible nga mga tubag sa mga pangutana nga akong ihatag. Unang panag-ingnan, sa bagong tugon, atong makatunan ang mahitungod sa batang lalaki nga adunahan kinsa nangutana ni Jesus. Magtutudlo, unsa ba'y maayong buhaton aron makapanag-iya ako sa kinabuhig dayon? Ang maluluwas unang ipahimangan o kaniya sa pag-upot sa mga sugo. Sunod ang agalon, mihatag sa batang lalaki o dugang kinahanglanon nga haom sa iyang piho nga mga panginahanglan o kahinta. Kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, kung buot ikaw mamahingbit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan o ang halin, ihatag sa mga kabus. Ug makabaton, kagbahandi dito sa langit, ug umanhi ka o sumunod ka nako. Ug sa pagkadungog ni ini sa batanong lalaki, siya mipahawa o masulubon. Kadaghan man siya o katigayunan. Itandi ang tubag sa dato ng batang lalaki tali sa kasinatian ni Amulek, sama sa gilagway sa basahon ni Mormon. Si Amulek usa ka kugihan o mauswagon ng tao nga adunay daghang kaliwatan o kahigalaan. Gihulagway niya ang iyang kagalingon isip usa ka tao nga gitawag sa makadaghan. Ngayon, apan wala mo patalinghog. Usa ka tao nga nasayod may tungod sa butang sa Dios, apan wala makapasayod. Usa ka maayo gayon nga tao si Amulek nakabalda sa kalibutan ng mga kabalaka sama sa dunahan ng batang lalaki. Gihulagway sa bagong tugon. Bisan pa man nga kaniadtong mipatingas siya sa iyang kasing-kasing, si Amulek mipatalinghog sa tingog sa anghel, midawat sa propeta Alma sa iyang panimalay, o mipakaon kaniya. Espirituhanong nahigmata siya sa dihang si Alma mibisita o natawag sa pagsangyo sa Ebanghelyo. Si Amulek dayon mibiya sa tanan niya nga bulawan, o pilak, o ngayang mahalon nga mga butang alang sa pulong sa Dios. Isalikway ni Anto kinsa kani ay iyang mga kahigalaan o usab sa iyang amahan o mga kaliwatan. Unsa sa inyong hunahuna ang kalainan tali sa mga reaksyon sa dato nga batanong lalaki ug ni Amulek? Ikaduhang panag-ingnan. Atol sa makapagunob nga panahon sa gubat nga gilagway sa basahon ni Mormon usa ka pagsinulatay tali ni Moroni, ang kapitan sa mga sundalong Nephite ug ni Pahoran ang labang maghuhukom o gobernador sa yuta. Si Moroni kan sa mga sundalo nagantos tungod sa kulang o suporta gikan sa gobyerno. Misulat kang Pahoran kinaagi sa panghimaraot ug miakusar kaniya og sa iyang kauban nga mga lider nga walay paghunahuna, tapulan, pagpasagad o gani mga traitor. Si Pahoran dali untang maglagot ni Moroni og sa iyang sayop nga mga pasangil. Apan wala niya buhata. Masanabtanon siyang mitubag o mihulagway sa usa ka rebelyon batok sa gobyerno nga wala masayri ni Moroni. O dayon si Pahoran may padayag, tanawa, akong moingon nga na kanimo, Moroni, nga ako wala magmaya sa inyong dako nga mga kasakit. Oo, hindi makapag-uol sa akong kalag. Sa imong ipistula, ikaw, misaway ka na ako. Apan kiniwalay sa payan, ako wala masuko, apan nagmaya diha sa pagkamapasailuon sa imong kasing-kasing. Unsa kahay hinungdan nga mapailubon kaayo ang tubag ni Pahoran ngadto sa mga pasangil ni Moroni? Ikatulo nga panag-ingnan. Sa kinatibukang konferensya unom kabulan ang milabay si Presidente Russell M. Nelson mihilagway sa iyang pagtubag sa pag-auhag ni Presidente Thomas Monson sa pagtuon, pagpamalandong o paggamit sa mga kamatuoran nga anaa sa basahon ni Mormon. Mingon siya, naning kamot ko sa pagsunod sa iyang tambag. Aliwala sa ubang butang, naglista ko kung unsa ang basahon ni Mormon, unsa ang gipamatudan niini, unsa ang gisupak, unsa ang gituman, unsa ang gipatinaw, ug unsa ang gipadayag niini. Ang pagsusi sa basahon ni Mormon sa ingon ni Ana nga paagi makapahinuktok ug makapadasig nga buhat. Marekomendar ako niini sa matag usa ninyo. Si Presidente Henry B. Eyring usab mipasabot sa kaimportante sa hangyo ni Presidente Monson sa iyang kinabuhi. Siya miingon, akong gibasa ang basahon ni Mormon matag adlaw sulod sobra sa 50 ka tuig. Mao nga reasonably tingali nga magunahon na ako nga ang mga pulong ni Presidente Monson alang sa laing tawo. Apan, sama sa tagan ka ninyo, akong nabati ang pagdasi sa propeta o ang iyang saan nagdapit ka nako sa paghimo og mas dakong paningkamot. Ang malipayong resulta alang ka nako o sa kadaghanan ninyo, mao ang unsay gisaad sa propeta. Unsa kaha ang gipasabot sa diha-diha o kinasingkasing ng mga tubag ni ining duha ka mga leader sa simbahan sa Ginoo sa pag-awhag ni Presidente Monson? Ako musugyot nga ang ligon nga espirituhanong tubag nila ni Amulek, Pahoran, Presidente Nelson o Presidente Eyring resulta sa usa lamang kakristuhanong hiyas. Sapagkat tinuod daghang susamang mga kinaiya o kasinatian ang magdala kanato ngadto sa espirituhanong kahingkod nga makita sa mga kinabuhi niining upat ka mga halangdong sulugoon. Apan ang manuluwas ug ang iyang mga propeta mihatag ug gibug-aton sa usa ka mahinungdanon ng hiyas ang kitang tanan kinahanglang mas makasabot ug maningkamot nga malakip sa atong kinabuhi. Palihog bantayi ang mga kinaiya nga gigamit sa Ginoo sa paghulagway sa iyang kaugalingon sa mosunod nga mga kasulatan. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Pagtudlo niini ang manluluwas mipili nga mohatag ug gibug-aton sa pagkamaaghop gikan sa tanang mga kinaiya ug hiyas nga mahimo niyang pilion. Ang samang sumbanan kita diha sa pagbadayag nga nadawat ni Propeta Joseph Smith ni adtong 1829. Ang Ginoo mipahayag, pagkat-on kanako og paminaw sa akong mga pulong, lakaw diha sa kaaghop sa akong espiritu og ikaw makabaton og kalinaw nga rikan ako. Ang pagkamaaghop o sa kamahinungdanon kinaiya sa manunubos og mailhan pinaagi sa matarong nga pagtubag, andam sa pagkamanunuton ug ligon sa pagpugong sa kaugalingon. Kini nga hiyas makatabang kanato nga hingpit nga mas makasabot sa mga reaksyon nila ni Amulek, Pahoran, Presidente Nelson o Presidente Eyring. Sa mapananglit sila Presidente Nelson o Presidente Eyring, matarong o abtik na mitubag sa pag-awhag ni Presidente Monson sa pagbasa o pagtuon sa basahon ni Mormon. Bisan og ang duha nagserbisyo sa importante o tataw kaayong nga mga posisyon sa simbahan o sub-sub nga nagtuon sa mga kasulatan sa daghang mga dekada. Sila nagpakita o walay pagduha-duha sa ilang mga tubag o mibati ug sobra ka-importante. Si Amulek andam nga mioyon sa kababuton sa Dios, midawat sa tawag sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug mubiya sa iyang haruhay nga kinabuhi ug mga relasyon sa pamilya ug higala. Ug si Pahoran na panalanginan ug panabot ug ligon nga pagpugong sa kaugalingon sa pag-aksyon imbis mubuhat ug reaksyon samtang iyang gipasabot ngadto ni Moronay ang mga hagit na miabot tungod sa rebelyon batok sa gobyerno. Ang Kristohanong hiyas sa pagkamaaghop at sigaran masaypan sa pagsabot sa atong moderno nga kalibutan. Ang pagkamaaghop o sa kaligon, dili kahuyang, aktibo, dili walay timik, maisugon, dili mahadlokon, kontrolado, dili sobra-sobra, ligdong, dili magpalabaw sa kaugalingon, ug matinahuron, dili bastos. Ang maaghop nga tao dili-dali nga masuko, magpakaaron ingnon o hambugiro, o daling mo ila sa mga kalampusan sa uban. Samtang ang pagkamapainobsanon, kasigaran nagpasabot o bagsalig diya sa Diyos o kanunay nga nagkinahanglan sa iyang giya o suporta, usa ka ilhanan nga kinaiya sa kaaghop mao ang usa ka piho nga espirituhanong kaandam sa pagkat-on gikan sa Espiritu Santo o sa mga tao nga daw dili kaayo makamao. Hanas o edukado, kinsa tingali wala maghupot og importante nga mga posisyon o kinsa makita nga daw dili dako ang matampo. Hinumdumig yun sa ninaaman kapitan sa kasuladoran sa hari sa Syria, mibuntog sa iyang garbo og maaghop nga midawat sa tambag sa iyang sulugoon sa pagtuman kang Elisha ang propeta ug maghugas og kapito kahigayon sa suba sa Jordan. ang pagkamaaghop mao ang nagunang proteksyon dikan sa pagkabuta sa garbo na kasagaran tungod sa pagkainila, posisyon, gahom, katigayunan o pasidungog. Ang pagkamaaghop usa ka kristohan nga hiyas o usa ka espirituhanon nga gasa. Ang pagkamaaghop usa ka hiyas nga magapalambo pinaagi sa tinguha sa matarong nga paggamit sa mortal nga kabubuton. Usa usab kini ka espirituhanon nga gasa nga angayan natong tinguhaon, Hinuon kinahanglan natong hinumduman ang mga katuyuan nga gihatag kini nga panalangin mao ang kaayuhan nga magapangalagat sa anak sa Diyos. Samtang baduol kita sa musunod sa manuluwas, kita maganam-anam nga mahimong masahisama ka niya. Kiyatagan kita og gahom sa espiritu nga disiplinado nga mapugong sa atong kagalingon og usa ka lig-on og kalma ang kinaiya. Mahimo kay kitang maaghop isip mga disipulo sa agulon. Si Moses gituduan sa tanang kaalam sa isituhanon o siya makagagahom sa iyang mga pulong o mga buhat. Apan siya mapainubsanon kaayo, labaw kay sa tanang mga tao, ibabaw sa yuta. Ang iyang kaalam o kahanas makahimo unta kaniya nga mapasigarbuhon. Hinuon ang hiya sa espirituhanon nga gasa sa kaaghop nga siya gipanalanginan, may pakunhod sa pagkamapahitason sa iyang kinabuhi. O may palambo ni Moises isip instrumento sa buhat sa Ginoo. Ang labing talagsaon ug makahuluganon nga mga panag-ingnan sa pagkamaaghop makita sa kinabuhi sa manluluwas mismo. Ang bantugang manunubos kinsa nakasinati sa tanang mga butang ug nagantos nagadugo ug namatay aron makahinlo kanato gikan sa tanang pagadili makatarong ingon. Mabination nga may hugas sa abugon nga tiil sa iyang mga disipulo. Ang sama nga kaaghop usa ka talagsaong timaan nga kinaiya sa Ginoo isip sulugoon. Si Jesus naghatag og hingpit nga ehemplo sa matarong nga pagdubag og andam nga pagdawat samtang siya nag-antos sa grabe nga kasakit sa Getsemani. Ug sa paghiabot niya sa dapit, siya miingon sa iyang mga disipulo, "Pagampo kamo aron dili kamo mahi madalinas ngadto sa panulay." Ug siya miluhod og nagampo. Nag-ingon, "Amahan, kung buot ka, kuha kining kopa gikan kanako Hinuon, dili ang akong pagbuot mo ay matuman kundili ang imo." Ang pagkamaaghop sa manuluwas ni ining mahangturong importante o grabe kasakit nga kasinatian, nagpakita alang sa matag-usa ka nato sa kaimportante sa pagbutang sa kaalam sa Diyos, ibabaw sa atong kaugalingon o kaalam. Ang pagkamakanunayon sa pagkaandam nga mudawat sa Ginoo o ligon nga pagbugong sa kaugalingon, parehong makapadasig o mapuslanon, alang ka natong tanan. Samtang usa ka grupo sa mga gwardiya sa templo o mga kasundaluhang Romano miabot sa Getsemani aron pagsagmit sa pagdakop ni Jesus, si Pedro mihulbot sa iyang espada o miputol sa tuong adung sa sulugoon sa labong saserdote. Ang manluluwas dayon mihikap sa dunggan sa sulugoon ug miayo kaniya. Palihog timan inga siya mitabang ug mipanalangin sa hayan mudakop kaniya gamit ang samang langit nung gahom nga makapugong unta sa pagdakop sa paglansang kaniya sa krus. Una-una, usab kung giyunsa ang agalon sa pagpasaangil o paghimaraot at ubangan ni Pilato aron ilansang sa krus. Si Jesus may pahayag sa dihang siya giluiban, "Nagahuna-huna ka ba nga dili ako makapangayo sa akong amahan o nga dili siya makapadala karon dayon og mga panulunda ng kapinsa na pulo duha ka mga legion? Bisan pa man yana, maghuhukom sa kahangturan sa buhi ug sa mga patay. Sa sukwahi nga paagi gihukman at ubangan sa usa ka temporaryo nga putilikanhong tinudlon." O si Jesus walay gitubag kanila. Tungod niya na ang gobernador na hibulong og dako. Ang pagkamaaghop sa manluluwas ipakita sa iyang disiplinado nga pagtubag. Lig-on nga pagpugong sa kaugalingon o dili ibuot mo gamit sa iyang walay kinutubang gahom alang sa personal nga kaayuhan. Si Mormon mila sa kaaghop ang pundasyon diin gikan ang tanang espirituhanon nga mga kapasidad o gasa. Busa, kung ang usa ka tawo adunay hugot o pagtuo, siya kinahanglan nga magbaton o paglaom. Kaya kung walay hugot o pagtuo, wala usay paglaom. Kung usa ba kumusulti nga na kaninyo na siya dili makabaton sa hugot nga pagtuo o paglaom, gawas ka siya maagho o mapainubsanon sa kasing-kasing. Kung mao, ang ngayong hugot na pagtuo o paglaom kawang, kaya walay madawat at tubangan sa Diyos. Kung kunang tao maaghom o mapainubsahan sa kasing-kasing o makumpusir pinagi sa gom sa Espiritu Santo nga si Jesus mo ang Kristo, siya kinahanglan gayon at dunay gugmang aputli. E kung wala siya gugmang aputli, siya walay kapuslanan. Ang manuluwas may pahayag, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanag-iya sa yuta. Ang pagkamaaghop o saka mahinungdan ng aspito sa Diyos nung kinaiya, o madawat o mapalambos sa atong kinabuhi, tungod o pinaagi sa pag-ula sa manuluwas. Upang matuod ko nga si Jesucristo mao ang atong nabanhaw o buhi nga manunubos. Huwag ako musaad nga siya mo giya o panalipod o muligon ka na to. Samtang kita naglakaw sa pagkamaaghop sa iyang espiritu. Ako mo pahayag sa akong sigurado nga pagsaksi niining nga mga kamatuoran o mga saad sa sagrado nga pangalan ni Jesucristo. Amen.
Pipila ka tuig ang milabay, ana ako mahigara na kabaton o matahong na anak nga nanog Brigham. Human siya na tao si Brigham gidiagnose gado na italagsaong kondisyon na itawag o Hunter Syndrome. Makagool nga nagpasabot nga si Brigham at doon ay mabu na kinabuhi. Usa ka adlaw, samtang si Brigham o ganyang pamilya, may bisita sa natalan sa templo, nilitok si Brigham na ining pulong. Kaduha siya maingon. Usa na lang ka adlaw. Pagkasunod adlaw, namatay si Brigham. Miduwa ako sa labnganan ni Brigham sa pipila kahigayon. O sa matag higayon, namalandong ko sa mga pulong o sa nalang kaadlaw. Nagununa ko, unsa'y kahulugan niin. Unsa kay epekto niin sa akong kinabuhi nga makahibalong na analang ko'y usa nalang kaadlaw para mabuhi. Unsaon ka anak ko pagtratan ng akong asawa, na akong mga anak, buban. Unsa ka anak ko pagkamapailubon. Unsaon ka anak ko pagkatiman ng akong lawas. Sa ako na ako pag-ampo o musiksik sa kasulatan. Nagunaan ako nga sa lain-lain paagi kitang tanadun ay panahon na maamguhan nato o sa nalang kaadlaw. Ang pagkaambo na kinala natong maalamon kitang magamit sa atong panahon. Sa daang tugon atong mabasa ang istorya ni Ezekiah sa hari sa Juda. Ang propetang si Isaiah may pahibalo ni Ezekiah ng iyang kinabuhi. Naghinapos na. Sa dahil nadungog niya ang mga pulong sa propeta, misugod si Ezekiah sa pag-ampo. Nangamuyo, umihilak o maayo. Yan ang higayon na ang Ginoo, midugang o 15 katuig sa kinabuhi ni Ezekiah. Kung kita'y sultihan, nangamubo na lang ang atong kinabuhi, mahimong mga muyo usab kita nga dungagan ang mga adlaw sa kinabuhi. Tungod sa mga butang atuntang nabuhat o ka nabuhat sa sukuhay ng paagi. Bisan sa unsa pagkataas sa panahon ang Ginoo sa iyang kaalam, mutino sa pagganti sa matag-usa ka nato, sa usa ka buta nga atong masiguro. Kitang tanan na dunay karon, aron magpakabuhi og ang mga paaging mahimong malampuson. Ang atong adlaw mao ang kaandam sa pagsakripisyo ang ginumingon. Tanawa, karon kinigitawag, karong adlawa, hangtod sa pag-anhi sa anak sa tao, o sa pagkatinood kini mao ang adlaw sa sakripisyo. Ang pulong sakripisyo, nagkagikan sa Latin nga pulong saser, nga naghulugang sagrado. Magpasar nga ng hulugang paghimo sa laing pagkasulti, maghimog sagrado mga butang sa pagpasilog kanila. Ang pag-atos magdalag panalangin. Sa unsa mga pamaagi ang pagsakripisyo mahimo sa atong adlaw nga makahuluganon og bulahan. Una, ang personal na sakripisyo mo palig-on ka nato ug muhatag og bilis sa mga butang nga atong gisakripisyuhan. Pipila ka tuig ang milabay sa puasin sa Domingo o sa katigulang assistir miduol sa pulpito aron mapaambit sa iyang pagpamatuol. Napuno siya sa siyudad, nagpuyo sa siyudad nga gitawag og Iquitos nga mao ang Peruvian Amazon. Misulti siya namo nasukad sa iyang pagbunyag kanunay siya nga dunay tumong nga makadawat og mga ordinansa sa templo dito sa Lima, Peru. Matinod anon siya mibayad sa ikapulo o nagtigom sa gamay niyang kinataan sulod sa katuigan. Ang iyang kalipay sa pag-adto sa templo o sa pagdawat sa mga sagradong ordinansa ni Ana gipadayag sa ingon ining pagkasulti. Karon makaingon ko, nga andam nagyud ko nga mulabang sa tabel. Ako na ang pinakamalipayon na babae sa kalibutan. Nakatigom ko ang kwarta, wala lang mo kaybawag sa kadugay para makabisita sa templo. O human sa pito kaadlaw diha sa suba o isuot sa kaura sa bas sa katapusan dito na ko sa palay sa Ginoo. Sa pagbiya ni Anang balaan niya dapit, ningon ko sa akong kagalingon. Human sa tanang pagsakripisyo ng kinahanglan aron makaadto ko sa templo, dili ko mutugot nga ang bisan unsang butang nga mo pasipala sa matag pagkisad nga akong gihimo. mausik lang kini. Usa kini kaseryoso nga panaad. Nakat-on ko gikan ining pinangga nga sister nga ang personal nga pagsakripisyo usa ka bililon kaayo nga puwersa nga makadasig sa atong desisyon ug sa atong determination. Ang personal nga pagsakripisyo makapadasig sa atong lihok, mga panaad o mga paisad o muhatag o kahulugan sa grado mga butang. Ikaduha, ang sakripisyo nga atong gihimo para sa uban o gihimo sa uban para nato, mo resulta sa pagpanalangin sa tanan. Estudyante pa ko sa dental school, dili makapadasig ang dagan sa ekonomiya. Ang saka sa pamaliton, di pauso sa bilis sa kwarta kada adlaw. Nakahinunong ko sa tuig sa diyang nagpa-enroll na unta ko sa klase nga magtudlo sa pag-opera. Kinahalan ko hitsas nga sa tanang ekipo sa opera sa dili pa mo enroll niya na nga semester. Nga ako mga ginikan na nakinahanglag pagkigom o pundo. Apan o sa gabi, adunay na akong panghitabo. Nanglako kami at ang pagpumalitong ekipo. Nahibuloan na lang namo nga ang kadidad nga kwarta nga gitigom sa ako mga ginikanan, higo na lang ikapalit o sa kapalisan nga surgical tweezer o wala nilain. Na mauli mi nga walay nadala. Inubanan sa kaguol nga nagunahuna nga wala na ang usa ka semester sa kolehiyo. Sakalit lang hinoon ang akong mama miingon, Taylor, uban iko, manggawas kita. Miadto mi sa downtown, diin dunay daghang dapit nga makapalit o magkabaligya og alahas. Pagabot namo sa usa ka tindahan, mikuha ang akong mama sa iyang pitaka nga. Dunay usa ka gamayng blue velvet nga bag nga dunay sulod nga bulawan nga pulseras nga dunay inscription nga mabasa sa akong pinanggang anak gikan sa imong inahan. Pulseras kato nga gihatag sa akong apuhan ngadto niya sa iyang adlaw natawhan. Dayon ako nakita nga iya kining gibaligya. Sa pagdawat niya sa kwarta miingon siya kanako, kun dunay usa ka butang nga masiguro nako mao kini nga ikaw mahimong usa ka dentista. Lakaw og palita ang tanang ekipo nga imong kinahanglan. Karon mo kuno na ba ninyo kon unsa ka mga mata nga estudyante ni anang higayo na? Gusto kong mahimong kinamaayuhan. Huwag mo tapos sa akong pagtuon sa dili madugay. Tuwid kay nakibalo ko sa kataas sa kantidad sa sakripisyo nga iyang gihimo. Nakatun ko nga ang pagsakripisyo sa ato mga minahal. Alang ka nato, muhupay ka nato sama sa bugnaw nga tubig taliwala sa disyerto. Ang maong sakripisyo magkahatag o paglaom o kadasig. Ikatulo, ang bisan unsang sakripisyo nga aton gihimo gamay ra kun itandi sa sakripisyo sa anak sa Dios. Unsa may bilis sa gibahandi nga bulawang pulseras kun itandi ngadto sa sakripisyo sa pinakaanak sa Dios. Unsa nato nga makapasidungog ni anang walay kinatuban nga pagsakripisyo. Matag adlaw makahinanong kita nga kita adunay usa na lang kaadlaw nga mabuhi og magmatinud anon. Si Amulek mitudlo, oo, ako buot nga kamu muduol o dili mapagtiga sa inyong kasing-kasing kitanawa. Karon, kamau inim ang takna sa adlaw nga inyong kaluwasan. Ug busa, kung kamu maghinulsol o dili magpatiga sa inyong mga kasing-kasing diha-diha, ang mahinungdanon nga laro sa katubsan na mapadangat nga naka ninyo. Sa laing pagkasulti, kung kita muhilad, muhalad og sakripisyo ngadto sa Ginoong, nga usa ka masulubong kasing-kasing usa ka mahinulsulong espiritu diha diha dayon ang mga panalangin sa dakong plano sa kalipay makita diha sa atong mga kinabuhi. Ang plano sa katubsanan posible. Salamat sa pagsakripisyo ni Jesu Kristo. Siya miingon, ang pagsakripisyo na kapahimo sa akong kagalingon, gani ang Dios ang labing halang doon sa tanang sa pagkurog tungod sa kasakit o sa pag-aga sa dugo sa mataglungag sa panit, sa pag-anto sa lawas o sa espiritu. Pagbuot nga ako, unta dili mo inom sa mapait na kupa o bubiya. O tungod kini, niini sakripisyo man sa musunod nga proseso sa sirong paghinusol, nga mubati kita nga ang kabugat sa palasunon sa ato mga kasaypanan o kasalanan makuha. Sa pagkatinood, ang kahasol, kaulaw, kasakit, kagulog, ubos nga pagtanaw sa atong kaugalingon, mapulihan o tinaw nga konsensya, kamaya, kalipay o paglaom. Sama higayon kung kita mupasidungog o mupasalamat sa iyang sakripisyo, makadawat kita sa dakong kayong tinguha nga mahimong mas maayong anak sa Dios aron magpalayo sa sala ug mutuman sa pagkisaad nga walay sama. Dayon sama ni Enos, human nadawat ang kapasiluan sa iyang mga sala, mabati nato ang tinguha sa pagsakripisyo sa atong kaugalingon ug magtinguha sa kaayuhan sa atong mga kaigsuonan. Ug mahimo kitang mas andam sa matag usa na lang kaadlaw sa pagsunod sa imbitasyon nga gihatag ni President Howard Hunter nga reka nato sa iyang pag-ingon. Husaya ang panagbangi. Pangita ang nakalimtan nga higala, isalikway ang pagduda ug hulipi kini ug pagsalig. Hatag ug malumo nga tubag. Awhaga ang katanunan. Ipakita ang inyong kamatinud-anon pinaagi sa pulong ug sa buhat. Tumana ang gisaad. Ayo paghambin ug pagdumot. Pasaylo ang kaaway. Pangayo ug pasaylo, paningkamot nga makasabot. Susiha ang inyong gi pangayo sa uban. Huna-unaa ang laing tao magbamition. Magmalumo. Katawa paggamay. Ipahayag ang inyong pasalamat. Timbaya ang usa ka estranghero. Lipaya ang kasing-kasing sa usa ka bata. Isulti ang inyong gugma ug dayon balika kini pagsulti. Hinaut atong puna ng atong mga adlaw ni anang pagbati ug kaligo ni anang personal nga sakripisyo ug ang sakripisyo nga atong gihimo ang madawat gikan sa uban alang kanato. O sa special nga paagi, hinaot atong matagamtam ang kalinaw ug pagmaya nga gitanyag nga rika nato sa sakripisyo sa bugtong anak. O kanang kalinaw nga naisgutan sa dayang atong gibasa nga si Ada napukan aron sa mga ang mga tao mahimo ug ang mga tao na ingon kamo na ingon nga kamo makabaton og hingpit nga kalipay. Kanang kalipay mao ang tinuod nga kalipay nga bugtong sakripisyo lang ug ang pag-ula sa manluluwas nga si Kristo ang makahatag. Mao kini akong pag-ampo nga kita musunod kaniya, nga kita mutuo kaniya, nga kita mahigugma kaniya, nga kita mubati sa gugma, nga ipakita pinagi sa iyong pagsakripisyo sa matang higayon, nga makaangkon kita og oportunidad nga mabuhi sa usa na lang kaadlaw. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Sa pagbasa ni ng taas nga pangan, na limtan ako ang duha ka pangan sa duha ka lalaki nga atong isip area 70. Silvio Flores, Victor Patrick. Tanan nga makapaluyo sa ilahang calling ipakita sa pagpataas kamot. Sa kinsang supak, salamat. Ang kongregasyon mo apil na karon sa choir sa pagpanganta sa Choose the Right. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Sister Bonnie L. Oscarson, kinsa bag-o lang na release sa pagserbisyo isip kinatibukang presidente sa Young Women, pagasundan siya ni Elder Daniela B. Wakolo sa 70. Si Brother Devin G. Durant, una magtatambak sa kinitibukang kapanguluhan sa Sunday School. Mamulong dahil ka na ito. Ogang choir, mukanta, ugusa ka medley, a Zion Youth in Latter Days, o ang The Iron Rod.
Mao kini ang ikasito si Teotso nga tinuig nga kinitibukang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Thank you. Usa ka tuig ang milabay sa komperensya sa kinatibuk-ang sesyon sa priesthood si Bishop Gerald Cosay namulong ato sa kalakinan sa simbahan nga naghulagway kung sa unsang paagi ang matighupot sa Aaronic o Melchizedek priesthood dili magkabulag di sa buhat sa kaluwasan. Kana nga mensahe na himo sa kadakong panalangin sa pagtabang sa batan o mga lalaki kinsa naghupot sa Aaronic priesthood nga makita ang bahin sa ilang tahas pagtukod sa gingharian sa Diyos din sa yuta. Ang ilang hiniusang pagservisyo nagpaligon sa simbahan o nagdalag mas lamang nga pagkakabi o pasalig diha sa mga kasingkasing sa itong mga batanong lalaki samta ilang nakita ilang bilis ilang kontribusyon nini nga buhat. Karon ganahan ko iduga akong pagigpulong niya ng aminsahe samtang mag-istorya ko kabayan sa mga batanong kabayanan sa simbahan kinsam nagsamang ikinanglan usabong importante sa pagtuman sa buhat sa Ginoo diha sa pamilya o sa simbahan. Sama ni Bishop Cosay, nagpuyo ko sa usa ka gamayng brand sa simbahan sa teenager pa ko o sa kanunay gihangyo pagtuman sa akong mga assignment o mga calling nga unta buhaton sa mga hamtong pananglitan. Kami nga nasa programa sa kabatanonan kanunang may manguna sa pagtabang sa paorganisar o paghimo sa among kaugalingong kalihukan o sa espesyal nga kahimuan. Magsulat ming mga drama-drama, naghimo sa kasinging group nga mulingaw sa kalihukan sa branch o hingpit nga nagsalbot sa kada meeting. Matawag ko nga sa leader sa music sa branch. Og nindot katong kasinatian para sa 16 anyos nga mubarog sa atubangan sa tanan diya sa branch ka Domingo. Og mangulo nila pag-awit sa mga himno. Akong gibating gikinahanglan og nasayod nga doon na ikatampo. Ang mga tao misalig na akong manaan dito o ganahan kong bating ang mapuslanon. Kanang kasinatian na katabang ang kaugmad sa akong pagpamator ni Jesu Kristo og sama ni Bishop Cosay nakahatag kinipundasyon sa akong kinabuhi sa Ebanghelyo sa pagserbisyo. Ang matag miyembro kinang masayod nga siya kinahanglanon. Ang matag tao doon ay importanteng butang ay ikatampo og doon ay talagsa ang talento og abilidad nga makatabang pagpadayon ini importante nga buhat. Ang atong batanong kalakinan doon ay katungdanan sa Aaronic priesthood nga gihulagway sa doktrina mga pakigsaan nga kanunay makita. Mahimong dili kayo kinimaklaro sa batanong mga babae sa simbahan sa ilang mga ginikanan o sa ilang mga leader nga gikan sa panahon sa nabunyagan. Ang batanong mga babae doon ay pakigsaan nga mga responsibilidad sa pagbang bangutan o ba niya atong nagbangutan o sa paghupay niya atong nagkinanglan sa kaupayan o mubarog ingon ng mga saksi sa Diyos sa tanan mga panahon diha sa tanan nga butang o diha sa tanan nga dapit nga sila mahimo nga maana abisan hangtod sa kamatayon. Ang mga young women doon ay oportunidad sa pagtumban ini nga mga responsibilidad sa ilang mga ward o mga branch o kung sila nagserbisyo sa kapanguluan sa klase sa mga konsehyo sa kabatanunan o sa ilang ubang mga calling. Matag young woman sa simbahan kinanglambati nga may bili makaangkon oportunidad sa pagserbisyo mo bati nga dunay nakatampo nining buhat. Sa handbook to atong hibaluan ang buhat sa kaluwasan sulod sa atong ward naglakip sa misyonaryong buhat sa mga miyembro, retention sa kinabig, pagpaaktibo sa mga dili aktibong miyembro, buhat sa templo o family history o pagtudlo sa ebanghelyo. Kini nga buhat gidumala sa atong matinud-an nga bishop kinsa naghupot sa yawi sa priesthood sa ilang ward sulod sa daghang katuigar. Kini nga mga pangutana, hain man ini mga dapita sa nahisgutan nga wala kinanglan maapil ang atong mga young woman. Ang tubag mao nga sila dunay butang ay katampo sa tang aspeto nini nga buhat. Pananglitan bag-uhay lang na kun himamat ang pipila ka batanong kabayenan sa Las Vegas area nga gitawag pagserbisyo isip mga ward temple ug family history consultant. Puno sila sa kadasig nga makatudlo o makatabang sa mga miyembro sa ilang ward nga makakaplag sa ilang mga katigulangan. Sila rin ay bililhong kana sa computer. Nakatunon saan sa paggamit sa family search o malipayong mapakigbahin ang kaibalong ato sa uban. Maklarong sa doon ay mga pagpamatodo kasalabutan sa kaimportante sa pagpangita sa mga pangalan sa atong patay ng mga katigulangan. Aron na mahidungdan o makaluwas ng mga ordinansa mapahigayon alang kanila sulod sa templo. Pipila ka bulan na milabay, doon ako'y oportunidad sa pagtisting sa mga odiya uban sa duha ka 14 anyos nga mga young women. Nagkuha ko kopya sa duha ka aktual nga mga agenda sa ward council og mihatag ni Emma og Maggie sa matag copy. Mihangyo ko nila sa pagbasa sa mga agenda og tan-aon kun do na ba yung mga action item gikan sa mga ward council nga mahimos lang makaservisyo. Nakita ni Emma ang bagong pamilya ang bagong balhin sa ward o umingon siyang makatabang siya nila sa pagpamalhin o mapahimutang. Nagtuo siyang mahimo niyang mahigala mga anak diha sa pamilya o ilibot sila sa bago nilang eskwelahan. Nakita niya nga dunay umaabot nga panihapon sa ward o mibati nga dunay lain-lain paagi makadalit siyang serbisyo. Nakita ni Maggie nga diha'y duha pipila ka tigulang ang mga tao sa ward kinsa nakinhanglan o pagbisita o pagfellowship. Ganan siya mo bisita, makatabang ni atong talaga sa mga tigulang. Gibati usab niya nga siya makatabang sa pagtudlo sa mga members award kung saan paggamit mga social media account. Sa tinuray, wala sa kabutan diya sa mga agenda nga katunduha ka ba itong mga babae, dili makatabang. Katubang ana sa ward council, naghupot sa Binsan Unsang Collins Award, nagtanaw sa matagyang women isip bililhong kapanguhaan sa pagtubag sa dahang panginanglan sa itong mga ward. Kasagaran doon ay taas nga listahan sa sitwasyon ng kinanglan o tamang kaservisyo o kanunin lang kan maghuna-huna sa mga hamtong sa ward. Sama sa mga tighupot sa Aaronic Priesthood nga gidapit sa paghago uban sa ilang amahan o sa ubang Melchizedek Priesthood, atong batan atong mga young women mga mahimong tawagon o makaservisyo makaalagad sa mga panginhanglan sa members sa ward uban sa ilang mga inahan o sa maayong mga sister. Angayan sila matinguhaon o andam sa paghimo o mas daghan pa kaysa magsimba lang madomingo. Samtang magkonsiderar kita sa katungdanan sa atong gilauman nga buhaton sa atong nga young women, tingali makapangutana kita unsang matang sa kasinatian at ikahatag nila karon nga makatabang sa ilang pagpangandam nga mahimong misyonaryo, eskolar sa ebanghelyo, leaders, auxiliary sa simbahan, workers sa templo, mga asawa, inahan, tigtudlo, mga ehemplo o higala. Makasugod gyud sila karon sa pagpuno niya ng daghan nga mga tahas. Ang kabatanunan kanunay gihangyo sa pagtabang sa pagtudlo mga leksyon sa Domingo sa ilang mga klase. Ana mga oportunidad sa ato mga young women sa pagserbisyo sa templo nga nakompleto na sa mga ordinance worker o voluntaryo kung sila matambong sa templo o ban sa ilang grupo sa kabatanunan sa pagbunyag alang sa mga patay. Ang ato mga batang babay sa primary karon gidapit na sa pagtambong sa mga meeting sa temple o priesthood preparation. Din makatabang na makasabot na importante usab sila nga partisipante sa buhat nga gisugo sa priesthood. Makat-on sila ang tanang lalaki, mga babae, kabatanonan, mga bata, mga tanan nga matigdawat sa mga panalangin sa priesthood o ang tanan makakuwag aktibong bahin sa pag-abanti sa buhat sa Ginoo. Mga bishop, nasayod kamo sa inyong katungdanan kasagarang bugat. Apan sama sa inyong pinakaprioridad mong pagdumala sa quorum sa Aaronic Priesthood, gipasabot sa handbook 2 nga ang bishop o ang iyang mga magtatambag musangkap o priesthood nga pagpangulo alang sa organisasyon sa young women. Sila mubante o muligon sa individual nga mga young women, makigtambayayong sa mga ginikanan, mga leaders sa young women ini nga paningkamot. Nagingon sa kining ang bishop o nga iyang mga magtatambag, regular nga moapil sa meeting sa young women sa pagserbisyo o sa mga kalihukan. Mapasalamaton kami sa mga bishop nga mugahin o panahon sa pagbisita sa klase sa young women o kinsa naghatag oportunidad sa mga young women sa ilang ward nga mas labaw pa kaysa mga tumatanaw sa buhat. Salamat nga ang inyong mga young women gihimo nga partisipante sa pagtubag sa panginanglan sa mga members sa ward. Kini nga maoportunidad sa pagserbisyo sa makahulugan ng paagi mo panlangin nila o labaw pa kaysa mga kalihukan nga napalingaw lang nila. Kaninyo batan o mga babae sa simbahan ang inyong mga tuig sa pagka-teenager may mong busy o kasagaran lisod. Nakamatikod mi mas daghan kanyo ng limbasok sa problema sa bilis sa kaugalingon, kabalaka, grabe nga kaluya o tingal bisan ang depresyon. Ang paghunahunag una sa uban, imbis mabalaka sa inyong kaugaling mga problema, mahimong dili makasulbad sa tanan ini mga isyo, apan ang pagserbisyo kasagaran mong pagaan sa inyong palasanon o muhimo sa inyong mga hagit ingon dili kay lisod. Usa si pinakamaayong paagi sa pagpalambo sa mga pagbati sa bilis sa kaugalingon mao ang pagpakita pinaagi sa atong pagpakamana o pagserbisyo sa uban na kita adunay dakong bili nga ikatampo. Awhagon ko kamo sa pagboluntaryo patrabaho aka ng mga kamot kun makita kamo mga panginahanglan sa inyong palibot sa inyong pagtuman sa mga responsibilidad o pag-apil sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ang mga panalangin moabot sa inyong kinabuhi ug inyong madiskubrihan ang laom ug malungtarong kalipay sa pagkadisipulo. Mga kaigsuon, ang atong batan o mga babae, mga talagsaon, sila dunay mga talento, walay kinutuban nga makahinam o kusog o sila manggiloyon o mapinanggaon. Sila gustong serbisyo. Nakinhanglan silang masayod nga bililhon sila o mahinungdanon sa buhat sa kaluwasan. Sama sa young men nga giandam diha sa Aaronic Priesthood alang sa mas mahinungdanong pagserbisyo kung sila mo advance na sa Melchizedek Priesthood, ang atong mga young women nag-andam nga mahimong asakop sa organisasyon sa mga babae din sa yuta ang Relief Society. Kini mga matahom, ligon, matinud-anon nga mga young women o batanong lalaki nangandam nga mahimong mga asawa o mga bana o mga inahan o kamahan. Kinsa mo pasanay ang mga pamilya nga tako sa celestial nga gingharian sa Dios. Ako mo pamatuon nga buhat sa atong langit ng amahan, maong pagpahinabo sa immortalidad o kinabuhin dayon sa iyang mga anak. Ang atong bililhong mga young women aduna importanteng papel sa pagtabang sa pagtuman inyong hinungdanong buhat. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen.
Mga kaigsoonan, nagmayakuban ninyo sa Ebanghelyo sa utsa doktrina ni Kristo. Usa ka higala kausan ang utana ni Elder Neil L. Anderson, kani 70. Unsay batiyon nga mamulong at tubangan sa 21 mil ka mga tao sa Conference Center. May tubag si Elder Anderson, dili ang 21 ka mga tao ang makanerbius nimo, kun dili ang 15 ka kaigsoonan nga imong luyo. So imong luyo. Nahimot ko apan gibati ko kini karon. Akong gimahal o gipaluyuhan ang 15 ka mga tao isip mga propita manalagna og tigpadayag. Mingon ang Ginoo kang Abraham nga pinaagi sa iyang binhi og sa priesthood ang tanang pamilya sa yuta mapanalinganan o uban sa mapanalangin sa Ebanghelyo gani sa kinabuhi nga dayon. Kining gisad sa mga panalangin sa Ebanghelyo sa priesthood gibalik na sa yuta og niadtong 1842 gipangalagad ni propeta Joseph Smith ang indumin ngadto sa limitado rang mga lalaki ug babaye. Si Mercy Fielding Thompson usa kanila. Ang propeta misulti kaniya, kini nga indumin maoy mudala kanimo pagawas sa kangitngit ngadto sa talagsaon nga kahayag. Karon gusto ko mo-focus sa makaluwas nga mga ordinansa nga maoy magdala og kahayag kaninyo og kanako. Diha sa matinudanon nga tinuhuan at mabasa ang ordinansa sa grado, kurungal nga buhat nga gipahigayon pinagi sa katungod sa prisod, ang mga ordinansa nga gikinahanglan sa atong kahimayaan, gitawag og makaluwas nga mga ordinansa. Naglakip kini sa bunyag, pagkumpirma, ordinasyon nga to sa Melchizedek prisod alang sa mga kalalakyan endowment sa templo og siling sa kaminyon. Mitudlo si Elder Bidnar nga ang mga ordinansa sa kaluwasan o kahimayaan nga gipangalagad sa gipahuli nga simbahan sa Ginoo mas labo pa kaysa mga ritual o simbolikanong mga buhat. Hinoon kini naglangkob sa otorsadong paagi di nang mapanalangin sa gawin sa langit mo dagay di tinag sa kinabuhi. Sama sa atong banglang sensilyo. Si Propeta Amalek may pahayag, kini ang panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Diyos. Unsaon na to sa pagandam? Pinaagi sa takus nga pagdawat sa mga ordinansa. Kini ang kinahanglan o sabi sigun sa gisulti ng Presidente Russell M. Nelson, magpadayon sa dalan sa pagsaad. May padayon si Presidente Nelson, ang inyong pagsalig sa musunod sa manuluwas, pinaagi sa pagkimog sa pagsaad, uban kaniya og dayon sa pagtuman niyato sa pagsaad, muhabli sa pultahan nga to sa tanang espiritual ng mga panalangin sa pribilyo nga mahimong maana sa mga lalaki, babae, o mga bata, bisan. Si Juan Ogbinio Newman, sama sa daghan kaninyo, nakadawat sa espiritual ng mga panalangin nga gisad ni President Nelson. O sa kadomingo, human sa pagsimba, kauban ay ang tulog ka mga gagmay anak, mingon si Bonnie Kang John, kinsa dili membro sa simbahan. Dili ko makahimo ni ini nga akura. Kinahanglan mo desisyon ka nga mukuyo o musimba na mo. Huwag magpili ka og simba, diin makakuyog ta og simba. Apan kinahanglan ang mga bata mahibalo na ang ilang papa na higugmasab sa Diyos. Sa pagkasunod Domingo og sa tanang misunod nga Domingo, wala lang masimba si John. Nagservisyo usab siya ng magpiano alang sa daghang mga ward branch o mga primary sulod sa katuigan. May pribilehiyo kung nakatagbo si Johnny atong Abril 2015 ug niana sa pagtagbo. Among naisgutan ang pinakamayong paaging ipakita niya sa gugma kang Boni mga pagdala niya sa templo. Apan dili mahitabo gawas na mabunyagan siya. Kuma nagsimba og 39 katuig sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw. Nabunyagan si Johnny atong 2015. Paglabay sa usa ka tuig, si John og Bonnie na seal sa Memphis, Tennessee Temple. 20 ka tuig human nakadawat si Bonnie sa kagalingon niyang endowment. Ang 27 anyos nga niyang anak si Robert Mingon. Si Papa Dili tinuod sana kaayog tanaw makadawat niya ang priesthood. May dongal si Bonnie. Kanunay nga malipayon og sadya nga tao si John. Apan ang pagdawat sa ordinansa sa pagtahod sa iyong pagigsaad, may palambo sa iyang kabuutan. Daghang tuig ng milabay si President Boyd K. Packer may pasidaan. Ang maayong pamatasan kung wala ang maordinansa sa Ebanghelyo, dili gayud makatubos o makahimaya sa tao. Gani dili lang ang maordinansa o pakiksaad sa atong gikinahanglan aron makabalik sa atong amahan. Apan na kinahanglan sa kita sa iyang anak, ni nga si Surso o sa iyang pagola. May tulo si Haring Benjamin nga pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo maabot ang kaluwasan ngadto sa mga anak sa tao. Pinaagi sa iyang pagula,
Giluwas kita ni Hesus Kristo gikan sa sangputanan sa pagkapokan ni Adan, umimposible sa atong paghinulsulog moabot sa kamayaan. Pinaagi sa iyang kinabuhi. May pakita siya uhimplo aron madawat na itong makaluwas ng ordinasya din ang gahom sa pagkadyosun gipakita. Humana dawat sa manuluwas ang ordinan sa bunyag sa pagtuman sa tanang pagkamatarong gitintal siya ni Satanas. Sa samang paagi, ang atong tintasyon wala pa matapos human sa bunyag sa pagsil. Apan sa pagdawat sa sagradong mga ordinansya, sa pagtahod sa kaubang mapagigsaan, mapuno ka na ito, o talsong kahayo, o mahatag ka na ito, kaligon sa pagbato, o pagbuntog sa tentasyon. Nanagsa si Isaias nga sa katapusang mga adlawang yuta usab na hugawan, tungod kay gipasipalahan ang kabalauran. Ang susamang pasidaan ng ipadayag ang propeta Joseph Smith mao ang pipila nagduol sa Ginoo uban sa ilang mga ngabil. Sila nagtudlog mga doktrina ng mga sugo sa tao nga may hulagway sa pagka-Diyos nun. Apan sila nagkimakak sa gahom ni Ana. May pasadaan sa si Paul nga daghan ang mga nagabatuan sa dagway sa tinuon apan nagapanghimakak sa gahom ni ini. Likayi kining mga tawhana. Akong sublion. Likayi kining mga tawhan. Ang daghang babag sa matisasyon sa kinibuy mo ang lubong nga nanunukob. Ang tinuod nga magbalantay, nga magbantay mo panalipon mo pa, sidaan sa kaninoong mo, panun nga masingabot ni ining mga lubo. Isip tigabag sa mga magbalantay nga nagtinguha sa pagkopya sa hingpit nga kinabuhi, mayong magbalintay, dili ba ang magbalantay? Kita sa kaugalingon na itong mga kalangat usoban, pinagi sa tambag sa propita, manalagnaw og tigpadayag nga bago lang natong gipaluyuhan o sa gahom sa gasa si Espiritu Santo, makita nato ang nagsingmot nga mga lobo kung magbantay o gandam kita. Sa pagkumpara, kung mga magbalantay kita sa takakulang sa pagkakunaw o kaugalingon natong kalag, lagmit may daot ang mahitabo. Ang kakulang sa pagpakabana, musangpot sa kadaot, mudapit sa kita magpahitungod sa itong magbalantay. Ang sacrament o sacred ordinance nga magtabang aron magpabiling kita sa dalan o magtakbus na magpambit, mao'y ebidensya nga matuman kita sa mga pagkigsaad sa tanang ordinansa. Pipila katuig ang milabay, samtang akong asawa si Anita o akong nagservisyo sa Arkansas Little Rock Mission, may uban ko sa duha kabatanong misyonary sa ilang pagtudlo. Ato sa leksyon, ang butuang igsoon nga among gituluan mingon. Nakaatun ako sa inyong simbahan. Ngano mo kaon pa man mo, upan, o mo ugtubig kada Domingo sa among simbahan? Kaduha na namo kinibuhatong kada tuig. Pagkabanhaw sa Pasko o pagka... Among gipaambot kaniya ang gisugo kita sa matiyong kanunay sa pagambit sa panog tubig. Gibasa na mo kusog ang Matthew 26:35-18. Mitubag siya nga wala gihapon niya makita ang panginhanglan. Dayon gisgutan na mo ang musunod nga kumpara. Huna-huna nga naapil ka sa grabing aksidente sa sakinan. Naangol ka og nakayapan. Dunay miduol dayon. Nakita og nga nakayapan ka og mitawag sa emergency number 911. Gitabangan ka og naulian sa panimuot. Nangutanay may nini nga brother. Diyang nakita ka nga mga sa imong palibot. Unsa imong gipangutana? Miingon siya, gusto kong masayod giunsa na ko pagabot din hiog kinsay nakakita na ko. Pasalamatan ako siya matag adlaw tungkad kay iyang giluwas ang akong kinabuhi. Gipambit na mo niining buhutan nga brother, giun sa pagluwas sa manluluwas ang atong kinabuhi, atong panginanglan sa pagpasalamat, kaniya matagadlaw, matagadlaw, matagadlaw. Dayon ang utana kami. Nahibalo nga siya mihatag sa iyong kinabuhi, alang kanimog ka na ko. Unsay kanunay imong mukhaon sa umuinom sa tubig, isip mga simbolo sa iyong lawas o dugo. Mingon siya, nakasabot na ako, nakasabot na ko. Apan usap pakabutang, dili kayo sadya ang iyong simbahan sama-samo ah. Kadto among gitubag, unsay imong buhaton kung ang manluwas si Jesu Kristo mosulod ni ana nga pultahan. Mingon siya, diha dayon, mulhod ako. Nangutana mi, dili ba ka na imong batiyon inigsulod ni mo sa chapel sa mga santo sa uling hadlaw? Mutahod sa manluwas, mingon ako. Nakasabot nako, nakasabot, nakasabot. Mitunga siya sa simbahan ni Anang Domingo sa pagkabanaw padayong mibalik-balik. Akong gidapit ang matag-usa kanato sa pag ng utahan sa kaulingon. Unsang mga ordinansa, lakip sa sakrament, ang angay na itong madawat. Ugun sa mga pakigsaan, ang akong himuon, tumanon o tahoron. Mosaad ko nga ang pag-apil sa mga ordinansa sa pagtahod, sa kaubayan mga pakigsaan, magdalaw katingalahan, kahayag kaninyo protection, niining padayong nagkangit-ngit nga kalibutan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ang akong asawa si Julie ug ako may panahon ug unom kabililhong mga anak ug baguhay lang kami nga nalang duha sa nabilin sa balay. Di mingaw kaayo ko kanila nga naa kanunay sa balay. Di mingaw ko nga magkat-on gikan kanila ug mutudlo kanila. Akong itumong akong pagibulong sa tanang ginikanan ug sa tanang nagtinguha nga mahimong ginikanan. Daghan ninyo ang nga nagpadako na karon og mga anak alang sa kauban kanang uban tingali maabot dayon. Ug alang sa uban pa ang pagkaginikanan tingali umabot ng panalangin. Nagampo ko nga makaambog itang tanan nga usa ka kalipay ug sagrado nga responsibilidad ang pagtudlo og anak. Isip mga ginikanan atong ipaila sa atong mga anak ang langitong amahan ug ang iyang anak si Hesus Kristo. Mutanya kita og giya samtang mosulod sila sa dalan sa pakisaan. Pinaagi sa bunyang mutulog kita kanila sa pagsunod sa sugo sa Dios. Moedukar kita nila sa iyang plano alang sa iyang mga anak. O mutabang kita kanila sa pag-ila sa paghunhong sa Espiritu Santo. Magampo kita alang sa ilang mga kalampusan o magantos o ban kanila panahon sa ilang mga pagsulay. Mupamatuod kita sa atong mga anak sa mga patalangin sa templo o maningkamot sa pag-andam kanila sa pagservisyo sa full-time mission. Apan bisan pa ni Ana, dili kayo kita muhunong isip ilang mga ginikanan. Dili agad kita makalingkawas na ini mahagturon ng mga calling. Atong hinahunaon ang pagtulos atong mga anak diya sa atong mga panimalay. Magsugod kita sa family home evening ang mga itaas kaayo nga prioridad diha sa panimalay. Dili ko makahinumdum o piho ng mga leksyon nga gitudlo sa family home evening. Apan mahinumdum ko nga wala gayud kami makapalta sa usa ka semana. Nakahinumdum ko sa usa ka paborito nga kalihukan sa family home evening. Mudapit si Papa o sa iyang mga anak o makuha sa ang pagsulay. Muhatag siya sa bata o nagsunod-sunod ng mga instruksyon sama sa una ato sa kusina o ablihi ang isarado ang ref. Dayon dagan nganto sa akong kwarto o pagkuha o usa sa kaparisan nga midyas gikan sa akong kabinet. Dayon balik nga rin ka na ako ulokso katulog dayon. Sulti, Papa, ahimo na ako. Kanahan ko kon ako ng turno. Gihambin ako ang higayon nga makasulti o Papa, nahimo na ako. Si Presidente Gordon B. Hinckley mitambag ko nagduda kamo sa benepisyo sa family home evening. Sulay kini, punduka ang inyong mga anak. Libot kaninyo, tuloy sila. Pagpamatuod na to kanila, bahasaha ug dungan ang mga kasulatan ug paglingoling nga umang nga mag-uban kanunay nga adunay oposisyon sa pagpahigayon ug family home evening. Bisan pa dapiton ko kamo sa pagpangita og paagi nga malikayan ang mga babag ug himua ang family home evening. Ang magampo sa pamilya sa usa ka laing maayo nga oportunidad nga pagtudlo. Ganahan ko kon giun sa pagtudlo ni Presidente N. Eldon Tanner sa iyang amahan atol sa pag ampo sa pamilya. Nakahinumdum ko sa kagabi diha nga nagluhod mi sa pagampo isip pamilya. Si Eldon dunay gibuhat karon nga dili unta niya ang ibuhaton. Nang magulaanon siya, ug kon imo sa iyang pasiluon, dili na siya usab sa pagbuhat niini. Isip batang lalaki, usahay masuko ko sa daw na nubra ng mga pagampo sa pamilya. Didn't we just pray a few minutes ago? Dili bag-o lang ta nagampo, pipila ka minuto ang milabay. Karon isip po sa kaginikanan na sayon kung nga dili gayon mahimong manubrang atong pag-ampo isip pamilya. Kanunay akong makadayig kung giyon sa pagpaila sa lahitong amahan, isip iyang hinigug mga anak. Ganahan ko mag-ampo alang sa ako mga anak nga isulting ilang mga ngalan samtang maminaw sila na ako ang ipahayag sa lahitong amahan kung unsa sila kamahal na ako. Na walay mas maayo pang panahon sa pagpahayag o gugma sa atong mga anak kaysa diha sa pag-ampo. Ang gamhanan o mahangturo mga leksyon, matudlo. Ang pagtudlo sa usa ka ginikanan sama sa usa ka doktor nga on-call. Wala kita masayod yung kanun sa maabot ang oportunidad. Sama kita sa manuluwas kansang magpanudlo kasagaran wala may tabo sa sinagog. Inadlo nga mga sitwasyon samtang nagkaon uban sa iyang mga disipulo nagkuha o tubig sa atabay o naglakaw sa hanggi sa usa ka kahoy na igira. Sa katuigan ng milabay, ang atong inahan, mipaambit, ang iyang duha kalabing maayong pag-istorya kabahin sa Ebanghelyo uban sa akong magulang si Matt. Ang iyang pagtudlo wala gayud matapos. Samtang nagserbisyo ko isip bishop ang akong mama si 38 anyos niya to mingon nga ako na kinahanglan og magpatupi. Nasayod siya ang kinahanglan kong mahimong ehemplo. Gimahal ko ikaw, mama. Isip sa kamahan, nadasig ko sa personal nga pagtuon o pumalandong sa mga kasulatan aron makatubag kun ang akong mga anak o apo mo presentar o oportunidad nga kinahanglan sa pagtudlo. Ang bibila sa labing maayong nga higayon sa pagtudlo o kabalaka diha sa kasing-kasing o sa kasakop sa pamilya. Naminaw ba kita ni antong nga mga higayon? Ganahan ko sa imbitasyon ni Apostol Pedro. Kinahanglan nga andam ka mo kanunay sa pagtubag bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa ka ninyo. Sa diyang teenager pa ko, ang akong papa nga huga ko nalingaw sa paghagit sa usag-usa kung kinsa ang pinakakusog nga mukupot. Silito na mo ang kamot sa usag-usa sa pinakakusog na mong mahimo. O dili na kaayo ni makalingaw karon. Apan lingaw kaayo kininiha doong panahona. Kuman sa usa sa ingon nga panagsangka, may tanaw si papa sa akong mataog mingon. Ligon kaayo yung mga kamot anak. Manginaot ko nga ang kanunang ligon ni mong mga kamot na dili umuhikap o batangon ng babae sa dili hangay nga paagi. Si Elder Douglas Callister, may paambit ni ini may tungod sa iyang amahan samtang nabiyahe padulong sa balay gikan sa trabaho o sa kaadlaw si Papa kalit lang ni Sulti. Ibayad ko sa akong ikapulo. Sulat ko, salamat di sa cheque alang sa ikapulo. Mapasalamat kung kayo ko sa Ginoo. Si Elder Callister dayon mihatag ni ini nga pasidungog sa iyang amahan. Pareho niyang gitudlo ang mga buhat ug mga kinaiya sa pagkamasalundon. Mga tanak kita sa atong kagalingon, unsay akong itudlo, unsay akong ikatudlo sa akong mga anak. Pinaagi sa kinaiya sa pagkamasalundon. Ang pagtuon sa pamilya sa kasulatan o sa kalindot nga dapit alang sa pagtudlo sa doktrina sa panimalay. Si Presidente Russell Limenson mingon, dili lamang ang mga ginikanan makupot diha sa pulong sa Ginoo, apan aduna sila bala ang sugo sa pagtudlo ni ini ngadto sa ilang mga anak. Samtang kami ni Julie nagpadako sa mga anak na ningkamot mi ang magkanunayon o mamugnaon. Mauba, usa ka tuig nakahukuming nga basahon ang sa tibuok pamilya ang basahon ni Mormon sa kinat sila. Mauba ka na nganong gitawag sa Ginoo ang matag-usa sa among mga anak sa miserbisyo full-time mission sa kinastila nga pinulungan. Natandog ko sa dihang si Brother Brian kay Ashton ni paambit siya o ang iyang amahan dungan nga mibasa sa basahon ni Mormon sa panahon sa iyang senior na tuig sa high school. Imahal ni Brother Ashton ang mga kasulatan. Ibuhat usab ni Brother Ashton sa iyang mas dako nga mga anak ang pagbasa sa basahon ni Mormon. Ang iyang 8 anyos nga anak nga lalaki bag-ulang nangutan na niya, Papa, kanus ako magkabasa sa basahon ni Mormon o banin mo? Sa katapusan ng atong labing influential nga pagtulo isip ginikanan mao ang atong ihimplo. Panahon sa bag-o nga pagbiyahe, si Julio ug ako mitambong sa simbahan o nakita kini nga versikulo nga gigamit. Ningon siya, kamong tanan na gunahuna nga ang akong papa maayo nga tao sa simbahan. Apan mihunong siya kadiyot ug matinguhaon akong nagunahuna kung unsay sunod niyang sulti. May padayon siya mingon, mas maayo siya nga tao sa panimalay. Magpasalamat ko niining batanong lalaki pagkahuman alang sa makadasi na pasidungog nga iyang gihatag siya ng amahan. Dayon akong nasairan nga ang iyang amahan mo ang bishop sa ward. Mitambaga si Elder Dita Christopherson, daghan kita og mga oportunidad sa pagtudlo sa natubong nga henerasyon o nagkinahanglan ipahinungod nato ang latong labing maayong pagunauna o paningkamot na hingpit kining mapahimuslan. Labaw sa tanan, kinahanglan magpadayon kitang muawhag o mutabang sa mga ginikanan ang mahimong mas maayong nga mga magkanunayon nga mga magtutudlo, ilabi na sa pinaagi sa ehemplo. At o sa bago lang bakasyon uban sa among duha ka kinamang hurang mga anak, misogyo si Julie nga mahimo may proxing mga bunyag diha sa mga templo sa St. George o San Diego. Nabagot-bot ko sa akong kagaling nagunahuna. Magtambungan mi og templo sa mua o karon ng bakasyon mi, anong dili man magbuhat o pangbakasyon na kalihukan. Human sa mga bunyag, gusto ni Julie nga makuha og mga litrato gawa sa templo. Makatagaan mo on sa nito buwasunod, nanguha mi og litrato. Gusto ni Julie nga adunay handumanan na among anak kung giunsa na mapagtabang ang among mga katigulangan. Huwag ako usap. Wala kami na kinahanglan o formal nga leksyon sa importante sa mga templo. Nasunod kami niini. Samtang ang mga ginikan mo pangga sa usag-usa sa mohalad o mahangturong mga ehemplo ang mga anak mapanalanginan sa kahangturan. Alang sa inyong tanan ng mga paningkamot sa paghimo sa pinakamaayo aron sa pagtulod sa inyong mga panimalay, hinaot makakaplag ka mong kalina o kalipay sa inyong mga paningkamot. Si Elder Elton Perry miingon, ang kahimsog sa bisan unsang hakatilingban ang kalipay sa iyong mga katauhan, ilang kalampusan o ilang kining tanan na nagsamang nagagikan sa pagtulod sa mga anak diha sa panimalay. Oo, ang salag sa akong panimalay walay sulod karon. Apan mahimo gihapon akong tawagon, andam og naginamhinam sa pagpangita og dugang nga bililhong mga oportunidad sa pagtulo sa akong hamtong nga mga anak. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Mapasalamaton kita sa tanang namulong kanato karong hapuna o sa matahom nga musika nga gidalit. Among pahinumduman mga kaigsunan ang kinatibukang meeting sa priesthood nga paghimon din sa conference center karong gabi alas 6 sa gabi Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod nga sibya sa Mormon Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 hangtod sa alas 10 sa buntag Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa konferensya musunod dayon ang atong panapos nga mamulong nining session si Elder Dale G. Renlon sa Quorum sa Napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa pagigpulong ni Elder Renlon, ang choir mo tapos ining meeting pinagi sa pagkanta sa I'll Go Where You Want Me To Go. Ang panapos nga pagampo ihala dayon ni Elder Peter F. Muir sa 70. Elder Renlon.
My dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang mga relasyon sa pamilya mahimong mao'y pinakamagantihon o gani mahagitong kasinatian ng atong masinati. Daghan kanato dunay mga kasungian sa atong pamilya. Kana nga kasungian nahitabo tali sa duha ka bayani sa pagpahiuli sa simbahan ni Hesus Kristo nining ulahing mga adlaw. Managsuon si Parley og Orson Pratt, unang mga kinabig og naordin nga mga apostoles. Ang matagusan nagatubang og pagsulay sa pagtuo apan milahutay uban sa ligong pagpamatuod. Sila misakripisyo og nakatampo og dako alang sa kamatuoran. Atol sa kapanahunan sa Navo, nagkasungi sila, nagkainitay sa usa ka dayag nga panagbangi niadtong 1846. Grabe og milungtad og dugay ang panagsungi. Si Parley ang miuna og sulat aron masulbad ang panagsungi. Apan wala mo tubag si Orson. Napulana si Parley, mibati nga dili na gayon musulat pag-usab, gawas kon musulat si Orson. Human sa pipila ka tuig, nitong Marso 1853, nahibaluan ni Orson ang usa ka proyekto sa pagmantala og libro bahin sa kaliwata ni William Pratt, ang nagunang Amerikanong katigulangan sa managsuon. Nagsugod og bako si Orson sama sa gamayng bata dihang gitanaw niya ang koleksyon sa bahandi nga family history. Nahumok ang iyang kasing-kasing og itino niyang itulid ang relasyon sa iyang igsuon. Misulat si Orson kang Parley, karon mahal kong igsuon, walay bisan usa sa tanang kaliwat sa atong katigulangan, Lieutenant William Pratt, ang may dako kayong interes sa pagsiksik sa iyang kaliwatan sama kanato. Si Orson, ang unang nakasabot nga ang mga santo sa layang adlaw may obligasyon sa pagsiksik o pagtigom sa kasaysayan sa pamilya, aron atong mapahigayon ang proxy ng mga ordinansa sa patay na natong katigulangan. Gipadayon ang iyang sulat, nasayon kita nga ang Diyos sa atong mga amahan may impluensya ni ini. Mangayo kog pasaylo, nga wala ko mubalos pagsulat nimo. Unta, imo kong pasayloon. Bisan sa dili matarog nilang pagpamatuod, ang gugma nila sa ilang katigulangan mao'y hinungdan sa dali nga pagkaayo sa panagsungi, miayo sa kahapdos o nangita o mihatag o pasaylo. Kung suguon kita sa Diyos o kusa kabutang, sa kasagaran, daghan siya og tuyo sa paghimo niini. Ang buhat sa family history o sa templo dili lang para sa mga patay, apan mo panalangin usab sa mga buhi. Para kang Orson og Parley, nagkauli ang ilang kasing-kasing. Ang buhat sa family history o sa templo, naghatag og gahom sa pagkaayo sa angay nga ayuhon. Isip mga membro sa simbahan, gihatagan kitag balaang responsibilidad sa pagsiksik sa atong katigulangan o pagtigom sa mga kasaysayan sa pamilya. Mas labaw kini kaysa giawhag nga kalingawan tungod kayong mga ordinansa sa kalawasan gikinahanglan sa tanang anak sa Diyos. Kita ang mangita sa kagalingon atong katigulangan kinsa namatay nga wa makadawat sa mga ordinansa sa kalawasan. Ang mga ordinansa para sa mga patay atong mahimo sa pagproxy sa mga templo ug ang atong katigulangan ray mopili kon dawaton ba nilang ordinansa. Giawhag usab kitang mutabang sa mga membro sa ward ug stake sa ngalan sa mga sakop sa ilang pamilya. Makatingala gayod nga pinagi sa buhat sa family history ug sa templo, makatabang kita ug luwas sa mga patay. Apan, kung moapil kita karon sa buhat sa family history o sa templo, sarang usab kitang makadawat sa makaayo nga mga panalangin nga gisaad sa mga propeta o apostoles. Makatingali usab kaayo kini nga mga panalangin tungod sa gilapdon, pagkapiho, o sa sangputanan sa mortalidad. Ang mga panalangin naglakip sa duga nga panabot bahin sa manuluwas o sayang maulaong sakripisyo. Duga nga impluensya sa Espiritu Santo aron mabati sa kaligon o direksyon sa kaugalingon natong kinabuhi. Duga nga pagtuo aron ang pagkakabig nato sa manuluwas magkalawom o magpadayon. Duga nga abilidad o kadasig sa pagkaton o paghinulsol tungod sa panabot kung sikinsa kita. Diin kita gikan o mas tinaw nga pananawon kung asa kita padulong. Duga nga makahapsay, makabalaan o makapakalma nga impluensya sa atong kasing-kasing. Duga nga kalipay tungod sa paglambo sa abilidad nga mubati sa gugma sa Ginoo. Duga nga mga panalangin sa pamilya, bisan unsa pay atong kasamtangan, nangagi o umaabot ng sitwasyon, bisan unsa kadilihingpit ang atong family tree. Duga nga gugma o pasalamat para sa mga katigulangan o buhing mga paryente aron dili na kita mubati nga naginusara. Duga nga gahom sa pag-ila sa butang nga nakinahanglan og pagkaayo o guban sa tabang sa Ginoo makaserbisyo sa uban. Duga nga proteksyon gikan sa mga tentasyon o sa nagagrabing impluensya sa kaaway o duga nga tabang sa pag-ayo sa samok, guba o mabalakong kasing-kasing o pag-ayo sa samaran. Kung nag-ampo ka, bisan asa nini nga mga panalangin, apil sa buhat sa family history o sa templo. Sa inyong pagbuhat niini, tubagon ang inyong mga pag-ampo. Kung gihimo ang mga ordinansa para sa mga patay na, ang mga anak sa Diyos dinhi sa yuta mamaayo. Dili ikatingala nga si Presidente Russell M. Nelson sa unan niyang mensahe sa Presidente sa simbahan mipahayag. Ang inyong pagsimba sa templo o pagserbisyo dito para sa inyong katigulangan, mapanalangin ninyo o dugang nga personal nga pagpadayag o kalinaw o muligon sa inyong pasalig nga magpabilin sa dalan sa pakigsaan. Nakita usab daan sa usa sa unang propeta ang mga panalangin para sa mga buhi o sa patay na. Ang langit ng mensahero may pakita o pananawon kang Ezekiel bahin sa templo nga may katubigan nga minggula niini. Isultihan si Ezekiel. Kining katubigan minggula og mulugso ngadto sa Araba og mopanaw ngadto sa patayng dagat ug ang iyang mga tubig mamaayo og mahitabo nga tagsa-tagsa kabuhing binuhat nga magapanon mabuhi ang tagsa-tagsa kadapit din didto ang suba makadangat ug ang tubig sa dagat mamaayo og mabuhi ang tanang butang din makadangat ang suba. Duha ka kalidad sa tubig ang importanteng hinumduman. Una, bisan ang gamay sa paulay mga sanga, nahimo kining dako kayong suba, milapad o milaom kutob sa giabot ni ini. Susama sa nahitabo sa mga panalangin nga medegayday sa templo, samtang gisilyo ang mga tao isip mga pamilya. Makahuluganong paglambo paatras o paabante, nahitabo lahos sa mga henerasyon, samtang gihimo ang mga ordinansa sa pagsilyo nga nagsumpay sa mga pamilya. Ikaduha, ang suba mibag-o sa tanan nga gitandog ni ini. Ang mga panalangin sa templo usab may talagsaong kapasidad nga muayo. Ang mga panalangin sa templo muayo sa mga kasing-kasing og kinabuhi og pamilya. Tuguti kong ihulagway kini. Niadtong 1999 ang batan-on nga si Tad nahugno tungod sa naputol nga ugat sa iyang utok. Bisan si Tad ug ang iyang pamilya, mga miyembro sa simbahan, dili kayo sila aktibo o gulay na kasinati sa mga panalangin sa templo. Sa katapusang gabi, sa wala pa mamatay si Tad, ang iyang mama, si Betty, milingkod sa tupad nga mihapuhap sa iyang kamot o miingon, "Tad, kon mubiya mang yud ka, musaad ko nga himuon yud nako ang buhat sa templo para nimo." Pagkaugma, gideklarar nga namatay si Tad. Ang kasing-kasing ni Tad gitaod sa mga doktor ngadto sa akong pasyente, talagsaong tao nga si Rod. Pipila ka bulan human sa pagtaod, nailhanan ni Rod ang pamilya sa donor sa kasing-kasing ug nagsugod sa pagkunta kanila. Mga duha ka tuig ang milabay, si Betty, mama ni Tad, midapit ni Rod nga mutambong sa una niyang pag-adto sa templo. Dito nakita si Rad og Betty sa unang higayon, sulod sa Celestial Rome sa St. George, Utah Temple. Milabay ang panahon ang papa ni Todd, bana ni Betty, namatay. Paglabay sa pipila ka tuig, gidapit ni Betty si Rad nga mo representar sa patay na niyang anak sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo. Malipayon kining gihimo ni Rad, o gihimo ang pagproxy sa sealing room sa St. George, Utah Temple. Si Betty gisilyo ngadto sa iyang bana, nagluhod at mang sa altar ang iyang apo nga nagsilbing proxy. Dayon, uban sa nagdagayday nga luha, milingi siya ni Rod nga muapil nila sa altar. Miluhod si Rod tupad niya, isip proxy sa iyang anak nga si Todd, kansang kasing-kasing nagpitik gihapon sa dugha ni Rod. Ang donor sa kasing-kasing ni Rod, si Todd, nasilyo dayon sa iyang manginikanan alang sa kahangturan. Natuman sa mama ni Todd ang saad nga iyang gihimo sa himatyon niyang anak mga tuig nang milabay. Apan wala pa mahuman ang istorya dito. Kinsi katuig human mataod ang iyang kasing-kasing, kaslunon na si Rod sa Provo, Utah Temple og mihangyo nga ako ang musilyo. Sa adlaw sa kasal, nagkita mi ni Rod og sa talagsaon niyang pangasawonon nga si Kim sa kwarto at bang sa ceiling room, din ang ilang pamilya o kinasuorang mga higala naghulat. Human sa daklit nga pakigistorya kang Rod og Kim, nangutana ko kung may mga pangutana sila. Mingon si Rod, Duna, ang pamilya sa akong donor ni Akaron og ganahang makikita nimo. Wa ko makatuo sayang gisulti og mingon ni Asla din he, Karon? Mitubag si Rod, oo. Mitikang ko sa pikaskilid o akong gipagawa sa ceiling room ang pamilya. Si Betty, ang iyang anak na babae, o umagad, miapil ka na mo. Gigakos ni Rod si Betty sa pagtimbaya, nagpasalamat sa pag-adto o iya kong gipaila kaniya. Miingon si Rod, Betty, mauni si Elder Rinland, siya ang doktor na nagatiman sa kasing-kasing sa imong anak sulod sa daghang katuigan. Mitabok siya sa kwarto o gigakos ako. Og sa misunod nga pipila ka minutos, adunay mga pagakos og mga luha sa kalipay sa palibot. Human nga naulian na kaming tanan, nangadto kami sa ceiling room. Diin si Rod og Kim gisilyo alang sa karon og kahangturan. Si Rod, Kim, Betty og ako, makapamatuod nga duol ra kayo ang langit. Nga dunay nakiguban ka namo ni adtong adlawa, kantong mitabok na kaniadto sa tabil sa mortalidad. Ang Diyos sa iyang way sukod nga kapasidad, musilyo og muayo sa mga individual og mga pamilya, bisan pa sa trahedya, pagkamatay og kalisdanan. Usahay atong ikumpara ang atong mga pagbati nga sinati sulod sa mga templo nga nakalanta og kadiyot sa langit. Niadtong adlawa sa Provo, Utah Temple, kini nga pamahayag ni C.S. Lewis, naghatag nako og kaanindot. Ang mga mortal miingon bahin sa ubang temporal nga pag-antos, walay kalipay maabot ang pwedeng ibayad niini. Wala mihibalong ang langit kung maabot na pulihan ang kasakit og himaya. Ang mga bulahan moingon, wala pagayod kami makapuyo bisan asa gawas sa langit. Ang Diyos muligon, mutabang og mubulig nato og iyang ibalaan nga rin nato ang dako kayo natong kasakit. Kung tigumo nato ang atong mga family history og maadto sa templo para sa atong katigulangan, tumanon sa Diyos ang daghan ining gisaad nga panalangin sa parihong mga buhi og patay na. Sa samang paagi, panalanginan kita kung tabangan nato nga ang uban sa atong ward og stake muhimo sa parihong butang. Ang mga miyembro nga nagpuyo layo sa templo makadawat usab og mga panalangin pinaagi sa pag-apil sa buhat sa family history, magkolekta og mga ngalan sa ilang katigulangan alang sa mga ordinansa nga himuon sa templo. Hinuon mi pahimangno sa Presidente Nelson. Mahimo kitang madasig sa tibuok adlaw sa mga kasinatian sa uban mahitungod sa templo og family history. Apan kinahanglan gayod nga mabuhat kita aron masinati sa kaugalingon ang hingpit nga kalipay. Iyang gipadayon, dapiton ko kamo nga ikonsiderar sa mainampuong pagi unsa nga matang sa halad, labing siguro usa ka halad sa panahon, ang inyong mahimo aron mas daghan ang mabuhat sa family history o sa templo nining tuiga. Kung dawato ninyo ang pagdapit ni Presidente Nelson, inyong magkaplagan, mapundok og makonektar ang inyong pamilya. Dugang pa, ang mga panalangin mudagayday kaninyo og sa inyong pamilya sama sa suba nga giingon ni Ezekiel, mamaayo kamo sa mga butang na kinahanglang mamaayo. Si Orson og Parley Pratt nakasinati sa pagkaayo og sa mga epekto sa pagsilyo sa buhat sa family history og sa templo sa yun ini nga dispensasyon. Si Betty ang iyang pamilya og si Rad nakasinati niini. Kamo usab. Pinaagi sa iyang makatubos nga sakripisyo, gihalad ni Hesukristo kining mga panalangin para sa tanan alang sa mga patay ug sa buhi. Tungod niini nga mga panalangin atong makita nga kita sa pasumbingay nga paagi, wala pagayon magkapuyo bisan asa gawas sa langit. Mo pamatuod ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Now, dear Father in heaven,
Awang Amahan sa Langit, mapasalamaton kami sa among gibati sa kininga conference session. Mapasalamaton kami sa nindot nga choir. Nag-remind sa mua sa mag-sunod nga kanimo. O sa kininga oportunidad nga kasuporta sa propeta sa Ginoo, Presidente Russell M. Nelson. O sa maindot nga balang espiritu nga mong nabati. O sa mga pagtulunan nga itulo sa mua. O dihan ni Jesu Kristo. Mapasalamatan kami sa presensya sa quorum sa 72 ka mga apostoles nga gisustain. Mapasalamatan kami sa magiging tawag o sa mga grillis. Samtang natipon kami sa tibuok kalibutan, masalamat kami sa mga pagbati, sa mga answer nga muna dawat.
And we are especially grateful this day.
O special nga magpasalamat kami sa imong anak nga si Jesus Kristo. Natabang sa mua nga maka hinumdum kanimo ya sa iyang ibuhat. Ang promisa sa immortalidad o sa mga pakikisaad na makadawat kami kinabuhin kulay katapusan. Mga ngayo kami kanimo sa kininga higayon, balo na mong nga panudluan sa mong pag-uli. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Mao kini ang CBS sa 188 nga tinuig nga kinatibuk ang komprensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority ug kinatibuk ang mga opisyales sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon gidalit sa hiniusang choir sa mga estudyante nga nanambong sa Institute of Religion sa Salt Lake City, Utah area. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.